Goeiemôre almal. Dit is nou altyd moeilik, wat sê ek nou? Alles is reeds gesê, dit wil amper vir my sê, kom ons gaan huis toe. Maar ek gaan kortliks deel wat die Here op my hart geplaas het. En ek wil net vir Christof reg help, ek preek nie. Ek deel maar net wat die Here vir my sê, want my skoonma praat altyd van 'n leuke prediker, nou dan is ek nou 'n leuke prediker. Hier staan hy. In elk geval, vandag se gedeelte gaan oor maak disippels. Nou as ons kyk wat God reg in die begin gesê het in Genesis 1 vers 26 het hy gegaan en gesê then God said let us make man in our image according to our likeness. Baie belangrik, let us, met ander woorde, God verwys reeds aan die begin Vader, Seun, Heilige Gees. Kom ons maak die mens om ons op die aarde te verteenwoordig. Nou, daai maak wat hy daar sê, God het letterlik die mens gemaak. Hy het hom geskep. Nou, ek en jy, nou praat ons van maak disippels. Ons kan nie disippels skep nie, is baie belangrik. As ons gekyk wat Jesus toe nou later gesê het, en dis die groot opdrag waarop ons moet funksioneer, het Jesus gesê daar in Matteus 28 vers 19, sê, go therefore and make disciples of all the nations, van al die nasies. God het die mens gemaak, om hom te verteenwoordig, en toe verval die mens in sonde. Eva, ons ken die story, sonde verval, toe maak God 'n plan, toe stuur hy daai ons wat die mens gemaak het, stuur toe sy seun, en sy seun kom na ons toe, en hy sê vir ons, gaan maak disippels. Nou die verskil tussen die twee make is, wat God gesê het, dit wat ek gemaak het was goed. En toe vernietig die mens dit. Toe maak hy voorsiening, toe stuur hy sy seun, en sy seun sê, die mense wat gemaak is, hulle moet disippels word. Twee opdragte. Nou daai make is, ek en jy moet mense vorm, of help vorm, sodat hulle disippels kan wees van die God wat hulle gemaak het. So, ons moet net die twee make van mekaar onderskei. Nou die vraag is, wat is een disipel? Daar is baie definities vir disipelskap of wat een disipel is. Nou, dis een Griekse woord, mathetes, ek hoop ek spreek het reg uit. Iemand wat volg en wat instructie van iemand anders ontvang. In Engels sê hulle ook, a disciple is a disciplined one. Iemand wat gedisciplineerd lewe. Nou, die groot gevaar is, die duivel het ook disippels. Het is interessant, Sigmund Freud, hy word ons beskou as die vader van moderne sielkunde. En hy is ook een van die ouens wat eindelijk die New Age beweging aan die gang gesit het. Sigmund Freud het gesê, die doel van die lewe is die dood. Nou, hy was 'n baie siniese ou gewees. Nou, sy disippels of sy volgelinge, hy het so invloed op hulle lewe gehad, dat hulle kon nie van hom verskil nie. En 7 van hulle wat van hom verskil het, het selfmoord gepleeg. Nou as jy my nie geloof nie, daar is so 'n boekie van Freud tot Frankl, in die sielkunde gaan lees dit. So 'n invloed het hy op hulle lewe gehad. So die duivel het ook disippels. So wanneer ons sê, kom ons maak disippels, moet ons daai disippelskap net so 'n bietjie definieer. Ons is volgelinge van Jesus Christus. Dis baie belangrik wat ek nou sê, want my ou drinkerbroer, as ek ou drinkerbroer het, en hy is my disipel, dan volg ons twee eindelijk saam die duivel. Dis gevaarlik. Kom ons definieer disipelskap. As ons moet gaan kyk wat die verskil tussen 'n disipel en 'n lidmaat is, dan is daar nog ons 'n duidelike verskil tussen die twee. Baie keer wanneer ek 'n lidmaat is, as ek baie gesteld net op myself en my eie behoeftes, terwyl iemand wat 'n disipel is, ne, hy is nie ingestel op homself nie, hy is ingestel op ander mense. Soos wat hy vir Jesus volg, wil hy mense saam met hom neem. Onthou, let wel, soos wat hy vir Jesus volg, wil hy mense saam met hom neem. Dan die ander verskil is, 'n lidmaat kan baie keer bedien word. En ons is ook baie keer geneig om te vra, hoeveel lidmate is in julle kerk? Want het is toch belangrijk as die verskil tussen 50 en 5000. Want het, as ons sê 5000, dan gee ons het so 'n bietjie mag, so ons moet daarom recht wees, weet, ons is ons verteenwoordig een groot klomp mense, teenoor jou 50. Dit is die gevaar van lidmaatskap, ek word bedien, terwyl een disipel is iemand wat dien. Hy dien. En om te kan dien, moet ek weet wie ek is. Het is vrek moeilik om iemand te bedien, van as jy nie weet wie jy is nie, want die ou wat nie weet wie jy is nie, sukkel om 'n ander ou te bedien. Want die oomblik wanneer hy 'n ander ou bedien, dan voel hy minderwaardig teenoor hom. Jesus het hulle voete gewas, want hy het geweet wie hy was. Dit het hom geen bedreiging ingehou om iemand anders se voete te was nie. Dit was vir hom eintlik baie maklik geweest, dit was vir hom lekker geweest, want hy het geweet wie hy is. Nou, op grond van dit kon hy hulle maklik bedien. So, 'n disipel is iemand wat dien. Ek het reeds gesê, die een is tot sy eie voordeel, en die andere een is tot voordeel van God se koninkryk. Wanneer ek 'n disipel is, doen ek alles tot voordeel van sy koninkryk. En weet wat? God openbaar elke dag so 'n bietjie van sy koninkryk vir ons. Elke dag so 'n bietjie meer. En hoe meer hy openbaar, hoe meer sterf ek in myself. Dan die laaste een is, die gevaar van 'n lidmaat, dit kan raak soos 'n country club, of 'n golfklap, of watter klap jy ook al wil noem. Ek is net 'n lid daar, en baie keer het jy dooie lidmate, het jy al gehoor van dooie lidmate. Ek is 'n duiweboer, dan sê ouens wat lid is van die klap, maar hy neem nie aan die wetvlugte deel nie, dan sê hy 'n nie vleende lid. Ja, hy is 'n nie vleende lid. So, die gevaar is, ek kan myself bluf. Ek behoort aan 'n kerk, want ek moet die sekere rituele gaan, baie keer vra die ouens, die kerk waar jy is, wat doen hulle as mense doodgaan? Wie gaan jou begrawe? Dit is belangrike vraag vir mense. Dis hoekom my lid word van 'n spesifieke klub. Nou, God se kerk is nie 'n klub nie. God se kerk is 'n koninkryk. God wil sy koninkryk deur die kerk laat kom. God het gekies om sy seun te stuur, om die kerk op aarde te plant, en op grond van een ou se openbaring, het gesê, wie sê jy is ek? Toe sê vir hom, op grond van jou openbaring, daarop sal ek my kerk plant. Het is 'n koninkryk wat moet kom. Ons is in 'n kerktydperk. Tussen nou en wanneer Jesus weerkom, het hy die kerk ingestel om ons by God te kry. So, dit is 'n koninkryk waarvan ons praat. Nou, ongelooflik, daar is 'n ou in die Bybel, Paulus. Hy het vir die ouens gesê, imitate me as I imitate Christ. Dit was maklik vir hom te sê, volg my soos ek vir God volg. Ek sal vir julle die voorbeeld stel. Baie keer as jy rugby speel, Eben Jansen, hy was 'n Springbok flank gewees. Nou, hy het altyd gesê, as jy opdraf en sê, doe net wat ek doen. Nou, dis moes 'n kaptein. Doe net wat ek doen. Ek sal daar wees, sorg net jy by my is. Dis moes ou wat met selfvertroue praat. Nou, net so is Christenskap. Ons moet die vrymoedigheid hê, nie die arrogansie nie, hoor mooi wat ek sê. Ons moet die vrymoedigheid hê om vir ons kinders te sê, doen jy wat ek doen. Ek sal jou wys hoe. Kom jy net saam met my. So, met nederigheid kan ons maklik gaan en sê, doen wat ek doen. As ons na die volgende prentjie kyk, dan verduidelik dit eintlik alles wat vanoggend reeds hier gesê is, daarom sê ek, ons kan my huis toe gaan. Wanneer ek en jy tot die geloof kom, of tot bekering kom, en wanneer God in ons lewens ingryp, begin daar 'n proses. As jy daai proses kyk, die proses is om vir Jesus te volg. Hoekom Jesus? Want Jesus het gesê, ek is die weg en die waarheid. En niemand gaan na die Vader toe, as hy nie deur my kom nie. Ons kan nie die God aanbid sonder Jesus nie. Ek is die weg en die waarheid. En weet jy wat, ek gaan my na jou Vader toe vat, na ons Vader toe vat. En baie keer, mense praat graag en hulle bid ook van liewe Jesus en liewe Jesus. En ek sê nie, dis verkeerd nie. Maar daai liewe Jesus het opgevaar en hy sit aan die regterhand van God. Van waar hy gaan kom om te oordeel. Die wat nog lewe en die wat reeds dood is. Hy gaan dit doen. So daar gaan alles behalwe liewe Jesus rondom hom wees. In Openbaring sê hy, hy kom op sy wit perd en wat gaan by sy mond uitkom? 'N swaard. Hy gaan al die ongeregtigheid van hierdie gesig van die aarde afvee. So moenie verward wees oor die liewe Jesus nie, want dit is alles behalwe wie hy gaan wees. In elk geval, wanneer ek Jesus volg, dan is dit 'n proses. Wat almal vanoggend gesê het, ek moet my lewe neerlê. Daar moet verandering in my lewe plaasvind. Ek het gisteraand was ek by die rugby gewees en ek het 'n ou daar ontmoet wat saam met my gestudeer het en hy was so dronk het my amper nie herken nie. En die enigste ding wat ek eintlik vir hom kon sê het, is wie het nog niks verander nie. En dis so hartseer van die grootste belediging wat iemand vir jou kan gee as hy jou sien na 20 jaar is deur vir jou te sê, jy het nog niks verander nie. Want daar is 'n liedjie wat ons sing, ek raak meer en meer soos Jesus. Wanneer ek vir Jesus volg, moet ek verander. Ek kan nie dieselfde bly nie. Ek raak beter. En hoe meer ek my lewe neerlê, hoe beter word ek. Angus Bachan, daai teenstelling, daai contradiction, dying to live. Ek moet my lewe neerlê om te kan lewe. In elk geval, en waartoe neem Jesus ons? Hy neem ons terug na die Vader, hy neem ons na God toe. Hy neem ons na God toe. Paulus het gesê, toe die Here sy lewe verander het, wat eens vir my waardevol was, wat ek belangrik geag het, het my waardeloos geword. Niks het oortref dit om vir Jesus te ken nie. So in daai verandering, wat ons meer en meer soos Jesus word, word ons beter. Dag na dag, en mense wat saam met jou werk, mense wat saam met jou woon, hulle kan getuig hoe God jou beter maak. Soos wat jy die goed wat jy jouself opgelê het, neerlê. Nou die groot gevaar van om disippels te maak, ons ek en jy lewe in 'n wêreld van kitspoedings tot kitskoffie, alles is vinnig. Want jy weet, ons het nie tyd nie. Nou die hartseer is, ons almal het 24 ure op 'n dag. Ons almal het 24 ure. Maar die een hou is besiger as die ander hou en ons breek partykeer by mekaar van hoe vol my program en hoe vol my dagboek is en bla 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 bla. Ja. God gee elke dag vir my en vir jou 24 uur. Wat maak ons met daai 24 uur? Daai afgod wat jy so aanbid wat jy jou werk noem. Kyk hoeveel tyd steel hy van jou lewe. Ek wil amper vir jou sê, as jou werk inmeng met jou verhouding met God, bedank jou werk. Nee, ek sê dit nou en almal dink is 'n grap, ek is ernstig. As jou werk inmeng met jou verhouding met God, bedank jou werk. Want het gaan jou weerhou van sy heerlikheid. En aan die einde van dit alles, gaan jy ophou werk en hulle gaan vir jou met 'n beter, goedkoper ou môre vervang. Want die gevaar, ek was hierdie week, nou soos daar, nou moet ons iets oor onsself sê. Nou sê ek, maar ek werk met 'n keer landgoed. Dis nie genoeg nie, hulle wil weet, wat doen jy? Want ons wil hom sien wie jy is. Want jy word gekoppel. Dis dan beter om te sê ek is 'n dokter as jy sê nee, ek werk op 'n plaas. Dit is dan maar beter ou hierdie. Weet julle wat? En wat ek nou sê, sê ek met liefde en deernis. Baie van ons werke gaan vir ons by God weghou. Baie van die mense op die aarde se werke is vir hulle belangriker as hulle gesinne, as hulle familie en as God. Nou ons by die kerk het groei reekse die fondasies. En baie keer gaan ons en ons sê vir mense, dis belangrik dat jy die fondasies moet bywoon. Dit is belangrik want dit lê jy se fondasie. Ons gaan 'n huis bou, God gaan 'n huis bou. En daar moet 'n sekere fondament wees. En baie van ons daai fondament, ons moet 'n klomp goed wat ons geleer het, moet ons ontleer. Want ons moet dit op 'n nuwe rots bou. Maar dit wat ek tot nou toe gedoen het, was baie keer uit my eie wil en krag gewees. En baie keer was dit nie die waarheid nie. So kom ons kry almal net gou op dieselfde level, as ek nou so kan sê, en van daar af sal God bou. Maar daai fondasies is nie die oplossing nie. Baie keer stuur ons 'n ou na fondasie toe, dan het 1, 2, 3, 4 en 5 gedoen, en nou reageer die ou nog nie lekker nie, dan kan ons nie verstaan nie. Get with the program, verstaan jy, wat is daai ou se probleem? Hierdie is nie 'n vinnige proses nie. Vir party is dit vinniger as ander. Dit hang af in tot watter mate jy jou opstel om te groei. Maar om 'n disipel te word, neem nogal 'n bietjie tyd. En weet jy waar begin ons met disipels wanneer hulle so groot is? Dis waar ons met disipels begin. Met ons kinders. Dis makliker vir hulle. Soos wat ma en pa vir Jesus volg, moet hulle net agter ons aanstap, dan sit eintlik maklik. Dan hoef ons nie aan die einde van dit te kom en op 40 soos in my ouderdom, nou moet hulle my ontleer nie. Sê dan nee, dit wat jy gedoen het is verkeerd. Ek moet dit so doen. So ons onderskat. Dis hoekom wanneer jy by 'n skool betrokke is en hulle kom met vreemde goed daar by die skool, dan jy is 'n stem in die woestyn, maar staan op teen dit. Hulle kan nie enige snert aan ons kinders verkondig nie, want dit besoedel hulle. Want ons volg vir Jesus en nou kom hulle en sê, maar papa, juffrou sê so. Nou sit ons met 'n dilemma, want jy weet, jy onderskat die krag en die mag van 'n juffrou en 'n meneer op kinders se lewens. As juffrou so gesê het, dan is dit so. Luister my jou kinders. Ek stry baie met Tanya. Nou moet ek haar help van die wiskunde, maar juffrou het so gesê, as jy geen om wat die juffrou gesê het, is verkeerd. In geval. Ons gaan aan. Verhoudings. God is 'n verhoudingsgod. Hy het dit maar gesê. Nou enige verhouding neem tyd. 'N Verhouding kan nie groei as daar nie tyd in die verhouding belê word nie. My verhouding met God kan nie groei as ons nie tyd saam spandeer nie. Daar is nie iets soos 'n kitsverhouding met God nie. Hy gee jou 24 uur waarin jy met hom verhouding kan bou elke dag vir solank hy jou toelaat op hierdie aarde. Nou, wanneer ons 'n verhouding met ander mense staan, werk dit ook nie anders nie. Dit neem ook tyd. En die verhouding tussen 'n man en vrou neem ook tyd. Die ander ding is, dit neem energie. Verhoudings neem energie. Dit maak jou moeg. Dit tap jou. Dit is interessant dat anders as die mens, jou verhouding met God tap jou nie. Dit gee jou energie. Wanneer ek van my verhouding met God reg is, dan kan ek sweef soos 'n arend. En juist dan kan ek met ander mense tyd spandeer, want hy gee my die krag, die energie en die genade. Maar gewone verhoudings wanneer ons mense dissiplineer en dissipuleer, daar is so 'n woord in die Woordeboek oor Marga, ja. Wanneer ons mense dissiplineer, dan tap dit ons. Want die ou is baie keer dwaas. en hy hoor nie wat ek sê nie, en hy verstaan nie wat hy lees nie, en hy hoor nie wat die Heilige Gees vir hom sê nie, dan die ander een van verhoudings, pyn, verandering, Who Moved My Cheese? Wie van julle die boekie gelees? Wie het jou kaas geskuif? Julle moet toch die boekie lees, Who Moved My Cheese? Dit is een oulike boekie, ek kan nou nie die skrywer sy naam onthou nie, in geval, mense hou nie van verandering nie, niks nie, we get set in our ways, dit is het nie so nie, nou, dis kom ek sê, dis een pynlike ervaring, die laaste een, tweede laaste een, verhouding, in enige verhouding moet ek sterf aan myself, in myself, dit wat vir my belangrik was, is nou nie meer so belangrik nie, ek het die broekie nou so gesmeer van die kant af, dan kon ons maar van die kant af smeer, want wanneer ek in verhouding met iemand is, dan stel ek sy belange bo my eie, dis die geheim van enige verhouding, om iemand anders sy belange bo jou eie te stel, nou dis een mondvol, dit klink, ek sê dit nou makkelijk, maar om iemand anders sy belange bo jou eie te stel, stel jou voor, jy kom vanavond by die huis, en jou vrou stel jou belange bo haar eie, en jy kom by die huis, en jy stel haar belange bo jou eie, dan sit ons by die advertentie by die brug, wat hulle wys, kom jy, en dan kom jy, dit gaan amper so iets wees, as jy iemand anders sy belange bo jou eie stel, ek wil nog vinnig by groei stilstaan, om te groei, met ander woorde, daar moet iets niets uitkom, wanneer een boom groei, dan kom daar nieuwe takke, dit groei, dit raak meer, dit raak anders, om te groei, moet ek verander, ek moet verander, die volgende een is, ek moet my tradities neerlê. Nou dit is een mondvol wat ek nou sê, om my tradities neer te lê. Met ander woorde, dit waarmee ek groot geword het, dit wat hulle vir my geleer het, dit moet nou verander. In ons geval is dit baie eenvoudig. Weet jy wat? Ek moes my Afrikanerskap neer lê vir Christenskap. Ek is nog steeds 'n blanke Afrikaner, waarom ek is eers 'n Christen. En vanuit daai posisie funksioneer ek nou. Ek funksioneer nie meer as 'n blanke Afrikaner nie. En net so moet 'n ou van 'n ander kultuurgroep moet sy kultuur neerlê en 'n Christen word. Want ons is almal skoon gewas deur die bloed van Jesus. Om by daai punt uit te kom. Nou, daai storieetjie van die tradisie, ek moet dit gou vinnig vertel van hulle sit aan die tafel en nou sit en kyk hulle hoe die dogter sê, vat die hoender, knip sy die vlerkies af, knip die boukies af, sit sy in die pot, maar hoekom doen maat so nie, vraag van ouma weet jy, kom op by ouma groeikie uit, nou vraag hulle van ouma groeikie, maar hoekom doen ouma dit so, sy sê, toe ek en opa groeikie getrouwd was, was ons bitter arm gewees, ons een klein opoikie gehad, en die hoender het hier erg ingepas nie, want ons moes die boukies en die vlerkies afknip, anders het nie ingepas nie, so vir drie geslagte, het ons iets oorgedra, sonder dat ons geweet het, hoekom ons dit oordra, so een mens raak baie makkelijk vastgevang in jou eie tradities, jy moet het ongelukkig, is dit ook iets wat ons moet leer lê. Dan sê ek, jy kry een nieuwe visie, dit is een nieuwe verwysingsraamwerk van waaruit jy opereer, dit is wat groei impliseer, Paulus sê, dit wat eens my belangrik was, is nie meer vir my belangrik nie, ek het 'n nuwe verwysingsraamwerk gekry, om vir Jesus te ken, is alles, en vanuit daai verwysingsraamwerk, vanuit daai nuwe openbaring wat hy gekry het, het hy begin funksioneer, en weet julle wat, dit het die wêreld verander, dit het die wêreld letterlik verander, as gevolg van sy nuwe verwysingsraamwerk, en dan die laaste ene, nederigheid, Moses, het ons net maar Christof my gesê, wat sê julle van Moses? Moses was een uiters sagmoedige man, meer as enige iemand anders op die aarde. In die Engelse Bybel staan daar, He was the most humble man. Hy was die nederigste ou op die gesig van die aarde. Kyk hoe God vir hom laat groei. Weet julle hoekom? Hy het geweet wie God is. Die oomblik as ek en jy weet wie God is, dan sal ons nederig wees. Want ons is niks teen hom nie. Nou, as ek nou vir jou vra wat hulle enig op jou grafsteen moet skryf, as hulle op my en jou grafsteen kan skryf, hy was die nederigste ou op die gesig van die aarde. Want hy het geweet wie God is. Voorwaar, as ek en jy voor Jesus verskyn en Jesus sê, kom hier vir ons, jou nederige ou, kom hier. Want die Here sê in sy woord, I go to war against the proud. Hy resist, nou die woordjie sê, hy verklaar oorlog teen die hoogmoedige mense. Nou, wanneer is jy hoogmoedig, is wanneer jy dink jy is iets. Job het gesê, Here, vergewe my as ek gedink het ek was iets. As jy dink jy is belangriker as iemand anders, dan is jy nie nederig nie. As jy mense klassificeer volgens hulle beroepe, volgens die karre wat hulle ry, volgens die werke, ensovoorts, dan verstaan jy nie nederigheid nie. Ons is allemaal in Godse oë gelyk. Het is een moeilike ding vir 'n kapitalis om te verstaan. Het is regtig een moeilike ding. Het is moeilik om te verstaan dat ek het nou waar gestudeer en daar ouwe daar gestudeer. Verstaan jy daar? Dit is die blare, die vye blare waarmee ons onself toemaak om ons naaktheid te bedek. Waar ons enig vir mekaar jok. In elk geval, ons gaan aan. Wat sal gebeur as ek en jy nie disciples maak nie? Nou voor ek verder gaan, dank die Here vir allemaal wat hier sit, wat reeds disciples maak van ander mense. Wat vandag in nederigheid voor God kan dankie sê, dat hy jou toegelaat het om aan ander mense se lewens in te spreek. Want die is baie van julle wat hier sit, wat het reeds met groot sukses doen. Ons dank die Here daarvoor vandag in nederigheid. Maar wat gaan gebeur as ons ophou om hierdie disciples te maak? Die eerste ding wat gaan gebeur, die kerk gaan nie groei nie. En daai groei, het ek net maar gesê, die kerk gaan nie meer deur pyn nie. Want groei is pynlik. Groei is nie meer mense kom sit die stoele vol, ons moet nou twee dienste hou. Dis nie wat groei in God se oë beteken nie. Groei beteken om meer en meer soos Jesus te word. Dit is wat groei vir God beteken. So, as die vyf sit, en hulle word meer en meer soos Jesus, dan groei die kerk. En dis 'n belangrike beginsel. Die volgende een is, ons beperk mense tot lidmaatskap. En wanneer jy 'n lidmaat is, dan mors jy sy tyd. Dis 'n nuttelose oefening wat ons sondag hou. Ons kom hier by mekaar, en ons sis gou ons gewete en ons gaan huis toe. Dit paag nie vir God nie. Dan die laaste ene, ons verloor tyd. Ons het net maar so 'n mooi liedjie gesing van kom Jesus kom. Tou julle vir die bruilof van die lam, hy moet kom. Nou ons mors tyd. Jesus wil kom, maar ons is, sy bruid is nog nie gereed nie. So ons moet groei, ons moet by die plek kom waar sy bruid vlekkeloos is sodat hy sy bruid kan kom haal. Ons kan nie net hier sit nie. En ek wil nou vir jou sê, as jy by 'n kerk kom, waar hulle jou nie uitdaag tot groei nie, en as jy by 'n kerk kom, waar dit nie so bietjie kontroversieel is nie, moet jy wegkom daar. Want dit is kontroversieel, want verandering is kontroversieel. Verandering verg pyn. Verandering maak dat ons foute maak. As dinge nie verander nie, dan bly hulle dieselfde, John Foster. Dan het dit, ne? Dinge mag nie verander het, dan bly dit nie. Nee, God daag ons uit om te verander, om te groei, om foute te maak. Sy genade is vir my en jou genoeg. die foutjies wat ons maak, as jy vat die foute wat Dawid gemaak het, Dawid het daar op 'n plek gekom, toe lieg hy vir die mense, toe eet hulle die kos op, want hy sê toe nie, maar koning Saul het hulle gestuur, toe kom hulle, toe maak hulle allemaal dood. As gevolg van sy leen, het hulle hele, wat amper sê, wil iets uitgewis. Hy gaan en hy vermoor een man om sy vrou te kry, maar Godse genade was vir hom genoeg. So God laat ons toe om foute te maak. Maar ons moet groei. Nou, hoe maak ons disippels? Ons begin altyd eerste, ons begin in ons eie huis. Dis waar God vir my en vir jou geplaas het, in ons huise. As ons so geseend is om kinders te hê, daar's 'n rede hoekom hy hulle vir ons gegee het. Nie om te brek met hulle oor hoe slim en hoe sterk en hoe vinnig hulle is nie. Nee man, dis nie eens my en jou kinders nie. Hy leen hulle vir ons. En weet jy wat? Hy wil hulle beter terug hê. Hy gee vir ons kinders, want hy wil 'n goddelike nageslag hê. Dis belangrik wat ek nou sê. Hy leen hulle vir ons, hy wil hulle beter terug hê, hy wil hulle as disippels terug hê. Dan die volgende een, ons familie. In ons families. Nou, dis nie altyd so maklik in jou familie nie, want jy is baie keer die enigste een in jou familie wat die Here dien. Hy wil jy met daar begin. Nou, jy hoef niks te doen nie, stel net 'n voorbeeld. Jy kan eintlik sê, soos wat ek die Here volg, volg my. En weet wat, hulle sien dit raak. Hulle sien dit raak. Hulle sien jou lewe verander. My swaar, toe hy tot bekering kom in hulle Velarie kerk, nou vraag ek hom al hierdie vrae, toe sê nee, hy glo, maar hom pa gaan sien ons lewe het verander, en hulle gaan het eer. En weet wat, hulle eer dit. So in jou familie. Dan, die volgende een is, by jou werksplek, ach, by jou sel, jou kerk, jou gemeente, en mag die Here gee. Jy weet, ons is baie keer skynheilig by die kerk, ons is nie by die kerke wie ons is, wie ons by die huise is nie. Hier moet jy net jouself wees, want anders gaan God jou ontbloot. Hy gaan jou ontbloot, want hy is lief vir jou. Daar in die sel, wees jouself. Net so by die kerk, net soos by al die geleenthede, erken jou gebreke. As hulle geleentheid gee om vir iets te bid, kom jy vorentoe. Want jou verhouding met God moet groei. Maar nou sit ek, want ek weet alles, wat gaan die mense dink, as ek nou opstaan, hulle sê nou, hulle wil bid vir oggend vir verhouding met jou vrou, nou staan ek op en ek gaan nou vorentoe. Ons moet alles in die lig bring, elke dag. Elke keer, wanneer die Heilige Gees vir ons die geleentheid gee, en ons uitdaag, kom. Weet jy wat gaan ons van jou dink? Ons gaan respek hê vir jou. Ons gaan respek hê vir jou. Een uitstaande kenmerk van enige iemand wat disippels maak is liefde. Gaan lees in Korintiërs 13 vers 4 tot 7 van wat die liefde is. Ek kan nie met 'n ander ou in 'n verhouding staan en hom lei om 'n disippel te word as ek nie liefde in my hart het nie. En daai liefde kan slegs deur God in my hart geplaas word. Ek sê nie hou van hom nie. Jy moet lief wees vir hom. En wanneer jy lief is vir mense, dan sal jy dit en dit en dit en dit kan doen. En weet jy wat, wanneer jy lief is vir hulle, dan sal jy hulle ook kan teregwys in liefde. Want ons verwar liefde met nice wees. Dis ver van nice wees af. Omdat ek vir jou lief is, moet ek vir jou sê, dit en dit en dit. En jy kan vir hom sê, God sê in sy woord dit. Daarom kom ek na jou toe, want ek is lief vir jou. En ons moet oor hierdie ding praat. Ons moet dit reg kry. Van wie moet ons disippels maak? Disippels maak klink altyd so van, dis die ouens daar buite. Ja, en ons het 'n groot verantwoordelikheid teenoor die mense daar buite, maar ons maak disippels van medegelowiges, van ons kinders. Ek kan nie 'n disippel maak van 'n onbekeerde ou nie, dis mense wat pas tot bekering gekom het, hy het agtergekom, hy het die Jesus van wie ons praat, hy het daai Jesus in sy lewe nodig. Hy het sy lewe neergelê, nou moet ons gaan en ons moet hom vorm totdat hy 'n disipel is. Met dieselfde liefde en genade wat God vir jou uitgestort het, moet ons dit met hulle ook doen. As ons nou vinnig moet terugdink, as ek vinnig moet terugdink van waar die Here my gaan haal het, weet jy, hy maak dat hy overgeet daarvan. Hy wil te sê van die oor, hy sal jou sonde verwyder, sê ooste van die weste, jy vergeet van alles wat jy al gedoen het. Partykeer vang het jou net so, dan sidder jy om te dink wat jy al alles in jou lewe gedoen het. Maar dankie Here, dat jy dit verwyder het. Nou, daai disciples, dieselfde moet met hulle gebeur. Baie belangrik, ek moet nooit iemand soek van wie ek een disipel wil maak nie. God sal hom oor my pad bring. Want vraag vir my, ek het al die verkeerde ouens gegryp. As sal ek hy perd op en ek ry vir hom lam. En dit lei tot niks. Tot groot frustrasie van myself. En dan moet ek in die einde van die proces sê, jy was ongehoorsaam. God sal vir jou wys. Hy sal daai ou duidelik oor jou pad bring en hy sal dit bevestig en dan klim jy boots en al in. En dan moet jy elke oggend nog vir hom die krag ook vra om dit te doen. Nou as ek gaan kyk na die foute wat ons soms maak, baie mense wat nou hier staan kan nog baie ander foute wat hulle ook gemaak het uitwys, maar van die foute wat ons maak is wanneer ons mense disciples maak is dat ons is te haastig. Dinge moet gebeur. Ons gee vir onsself 'n tydlyn. Dit is soos wanneer jy iemand help. As jy besluit dat jy gaan iemand help, moenie halfpad 'n maatband uithaal nie. Nou wil jy meet hoeveel het ek hom nou al gehelp. Moet dan nie begin nie. As jy iemand help, help jy vir hom klaar. Anders help jy hom nie. As jy iemand help, help jy hom onvoorwaardelik. Die belangrike een is bou eers verhouding. Jy kan na 6, 7, 8 weke, 9 weke, wanneer het nodig is, kan jy oor die goed begin praat. Wees net eers sy pel. Hy soek 'n oor. Wees die oor vir hom. Dan die volgende een is, reeds gesê, moenie by die verkeerde mense betrokke raak nie. Moenie op jy eie krag insig en kennis staat maak nie. Dit gaan vir jou nie steek laat. Onthou, hierdie is altyd 'n geestelike proses. Jou gees praat met sy gees. Dis nie 'n kognitiewe ding nie. Dis nie kennis wat jy aan hom gaan oordra nie. Dis 'n leefwyse. Christianity is a way of life. Lees gou hierdie boekie, maar dit is 'n oulike boekie. Dis hierdie boekie gelees het, dan gaan dinge onder die knie wees. Doen gou daai nee. Daai die slag toe Maria en Johannes se ma, wat se naam? Toe hulle mekaar ontmoet, toe kantel die twee babas, hoekom? Gelesse daar, want Gees het tot Gees gepraat. Nou wanneer ons betrokke raak by mense, praat ons Gees praat met hulle Gees. Dit is nie op 'n verstandelike vlak hierdie goed nie. Die verstandelike vlak daarvan is so 'n bietjie. Dan die vierde ene wat ons baie skuldig is, ons wil heeltyd in beheer wees. Jy weet toe ek jou ouderdom gehad het, het ek ook hierdie foutjies gemaak, maar nou, as jy nou eers is waar ek vandag is, dan verstaan jy hierdie goed. Nee, om Frans. Nee man, nee. Dit is ongelooflik hoe mense reageer as jy vir hulle sê, weet jy wat, ek sukkel met dit. Dan knak sy knie so half, ek bedoel, jy sê nou al, jy dien die Here 10, 12, 30 jaar, jy sukkel nog steeds. Weet jy wat, jy ontbloot jouself van daai ou, hy reageer onmiddellik daarop. En jy maak het net soveel makkeliker. Ons mag nooit uit die hoogte met iemand praat oor die evangelie nie. Ons gaan die waarheid altyd in liefde en in nederigheid met ander mense deel. Daai breker se broek val af. En dis goed as die Here ons ontbloot, want baie keer word ons nie ontbloot nie. en dan raak die hoogmoed al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer, en die val raak al hoe nader en harder. Ons moet mense leer, ons wil mense leer in plaas van hulle lei. Mense is opgeleer, op. Hy leer van hy 6 jaar oud is, word hy geleer. Lei hulle. Stap jy. Stap voor. Hy, soos wat jy voorstap, sal hy volg. Soos wat jy vir Jesus volg, sal hy outomaties vir Jesus begin volg. Volg ander mense se raad in plaas van die Heilige Gees se leiding. Nou gaan ek na Marga toe, nou bespreek ons nou vir hom Frans, en hy gee nou vir my hierdie miljoen dollar tip wat nou vir hom gewerk het. Ek weet in my gees, dis die verkeerde raad vir Frans, die ek ken nou vir Frans, ek het verhouding met hom gebou. Maar Marga se tip gaan dalk nou die ding doen, en nou kom ek by hom Frans, en nou deel ek nou hierdie tip met hom, pop, daar verloor ek hom. Back to square one. Wanneer jy by ander mense betrokke raak, vra God se gees om jou te lei. Klaar het met hom uit. In jou stilte tyd, soggens as jy die mense voor God bring, hy sal vir jou sê wat om te doen. Dan baie keer, ons is ook skuldig daaraan, ons wil nie ander mense se raad vra, en ek wil nie vir Marga vra wat ek moet doen nie, dat doen ek alles op my eie. As ek vir sy Marga bid gou saam met my, dat die Heilige Gees vir ons wys, dan gaan hy dit doen. Want baie keer sukkel jy, daar is iets in die ouse lewe, jy sukkel met deurbraak. Nou betrek ek 'n medegelowige wat saam met my bid. En dan sal God vir ons sê, want hy sê, waar? 2 of meer. Dit wat jy in my naam vra, sal ek vir julle gee. So dit is ook belangrik, dat ek, dan die nommer 9 is, my 9e punt daar is, mense mag nie afhanklik van ons raak nie, want hulle volg vir Jesus. Baie belangrik wat ek nou sê. Want jy weet, nou gebeur het, as mense afhanklik raak van ander mense, dan hoor jylle, Anton praat Sondag by die kerk, dan kom jylle nie. Want jylle is afhanklik van Christof. Want God kan net deur Christof praat. En hierdie ou word nie 'n disipel van Jesus nie, hy word 'n disipel van jou. Jy vat hom, jy stap die pad saam met hom, jy leer saam met hom, en dan volg hy vir Jesus, dan gaan hy aan. Hy het nooit vir jou gevolg nie. Mense mag nie van jou afhanklik word nie. Belangrik wat ek sê, want dis lekker om te hoor, ja, daai ou so en so en so, en jy kan kyk in party gemeentes waar daar meer as een leraar is. As A preek, dan kom A se volgelinge, en as B preek, kom B se volgelinge. God praat deur wie hy wil. Vra vir Biljam. Ken die story van Biljam en die donkie? Wat die donkie vir hom gevra het, hoekom slaan jy my? God praat deur wie hy wil. Hy praat tot deur donkies. Ek is besig om klaar te maak. As ons moet opsom. Wanneer ek disippels maak, moet ek self vir Jesus volg. Daar is nie 'n ander manier nie. Om disippels te maak, is aksie. Dis nie 'n posisie nie. Enige vorm van leierskap is altyd aksie. Dis nie 'n posisie nie. Want dan, die oomblik wanneer dit posisie raak, dan misbruik ek my mag. So, ek sê altyd, as jy sê hulle het jou bevorder by die werk, dan beteken dit jy het meer mense om te dien. Want jy moet hulle dien. Bevordering beteken nie, God plaas jou in 'n posisie, so, hy vergroot jou invloedsfeer, so dat jy meer mense na hom kan lei. Nou, by die werk waar jy is, God gaan nie enig vra, hoe was jy by die werk, bla 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 nie, hy gaan vra, daai mense wat ek onder jou geplaas het, vir hoeveel van hulle het jy tot my gelei? Nou, my Heere, Abraham, onthou, ons het op 'n tydskesel gehardloop hierso, daar was die tyd vir hierdie goed nie. Nee, dis aksie, dis nie posisie nie. Onthou dit. Alle groei en verandering is God se eer. Partykeer gaan die gevaarligte vir my so aan as 'n ou vir my altyd wil vertel wat hy gedoen het. Jy weet, en ek sê vir die ouwens, en vier van hulle kom net daar tot daar bekering, en die volgende dag vat ek die manne, en ek doen dit met hulle, dit gaan nooit oor jou en my nie. As jy wil hê, hulle moet skryf, jy was die nederigste ou, dan gaan dit nie oor jou nie. Dit gaan oor sy eer, sy koninkryk, sy mense, sy skape, waarvan ek maar een is. Vertel hier is die hoofskaap. Dit is so. Ek is een van hulle. Nou wat staan ons nou te doen? As ons nou moet afsluit, wat gaan ons nou doen? Ek moet self opwees vir verandering en groei. Ek moet self opwees vir verandering en groei. Want weet jy, in hierdie proces waar God met jou praat, waar jy met iemand anders moet praat, wys sy vir jou, jou tekortkominge uit. Dankie Here, vergewe my, ek was weer eens arrogant. Verandering en groei moet deel word van ons lewens. Daai seer, daai pynlike goed, moet deel uitmaak van jou en my se alledaagse lewe. En dit is iets wat ons ten alle koste altyd vermy is, verandering en groei. In die begin wat gesê is, en is vandag een klomp keer gesê, lê elke dag jou lewe neer. Paulus het gesê, I die daily. Hy moes elke dag nog iets neerlê. God het net elke dag nog iets in hom geopenbaar. Hy dink hy maar, nou is daar niks meer om neer te lê nie. Gaan lees daai ou se lewe, hoe hy een skipbrekeling was. Hulle het daai man tot niet geslaan. Daai man het nie een lekker lewe gehad nie. En hy het op een stadium ook gesê, dit sal beter wees as God nou kom. En dan vir 'n oomblik besef, sê die Heilige Gees hom, nee, God kan my nie nou kom haal, hier is nog werk om te doen. Maar Here, wys my, is daar nou iets wat ek moet doen? En dan doen hy dit maar net weer. Wees sensitief vir die Heilige Gees. God gaan in hierdie volgende tyd, oor elkeen van ons lewens, iemand oor ons pad bring. Wees sensitief daarvoor. Lewe, een gedisciplineerde lewe, in alle opsigte. God wil hê, ons moet gees, siel en lichaam, gezond wees, en gedisciplineerd wees. Met ander woorde, gees, siel en lichaam, is baie keer abstract vir mense, dit is my hoofd, met ander woorde, my verstand, my kognitieve denke, my hart, wat my gees verteenwoordig, en my hand. Hy wil hê, ons moet in alle opsigte, moet ons gedisciplineerd wees. Dit beteken, ek moet reg eet ook, want dit verg ook eisere discipline, want ek is lief vir eet. Ek sluit af. Ek kan ons net goed teruggaan naar die diagram, Pieter, wat ek aan die begin gewys het, die prentjie, so ek het nou sê daar. Alles wat God daar besig is om met jou en my te doen, en wat hy ons in staat stel om met ander mense te doen, het hy gedoen, dis onder leiding van die Heilige Gees. Ek en jy is nooit alleen nie. Ons hoef het nooit uit ons eie uit te doen nie. Wanneer ek gedisciplineerd is, beteken het, ek is gehoorsaam. Dan is ek een disipel. Dan gaan ek Godse stem hoor, wanneer die Heilige Gees met my praat. Hy gaan my in staat stel om al hierdie goed te doen. En weet jy wat? Behalwe dat jy jou leven moet neerle, kost dit jou niksie. Jesus het klaar alles in die kruis gedoen, om ons in staat te stel om dit te doen. Want hy sê in sy woord, gratis het jy dit gekry, gee dit nou gratis aan ander mense. Freely you have received, now freely give. Mag die Here ons help, in ons pad vorentoe, dat ons makkelijk sal gee, dit wat ons geniet ontvang het, die ewige lewe. Die enigste ding, wat ek en jy, die nou gaan saamvat hemel toe, is medegelowiges. Die enigste ding, niks anders nie. Dus mag ons oor toe. Ja Here, dankie vir dit wat u aan die kruis gedoen het. Dankie vir die Heilige Gees wat uitgestort is. Here, ons kom vanmôre en ons erken hierdie opdrag wat u vir ons gegee deur Jesus om disippels te maak van alle nasies. Here, dankie vir soveel van die mense wat hier sit wat reeds gehoorsaam is. Here in die gees wat nou met ander praat, wil ek bid dat hulle in die week wat kom, in u gehoorsaam sal wees. Here, en dankie dat u oor elkeen van ons pad iemand nuuts gaan stuur om te disipuleer, Here. Dankie dat u 'n goeie God is. Here, en ek wil bid dat ons hierdie dinge ernstig sal opneem en dat ons in gereedheid sal kom sodat Jesus sy bruid kan kom haal. Ek bid dit in die naam van Jesus.